Nəsirov Azadlıq Radiosuna deyib ki, şirkət əlavə iş saatlarına görə əmək haqqını ödəməyə başlasa da, bunu tam ödəmir. Todini şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyi isə deyir ki, maaşlar qaydasınca ödənilir. Hacı Qabil Kürdəmir yolu Beynəlxalq İpək yolu layihəsinə daxildir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Bir çox dünya ölkələri, Yahudi qrupları və siyasətçilər İranda bu həftənin əvvəlində açılan Holokostla bağlı karikaturalar sərgisini pisləyiblər. Ətraflı Sevinç Hüseynzadənin məlumatında.
İranda Holokost faciəsinə istehzadan karikatura müsabiqəsi açılıb. Bazar ertəsindən başlayan müsabiqə Yahudi icmasının böyük narazılığına səbəb olub. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın sərginin təşkil olunmasında xüsusi rol oynadığını deyən yahudilər dünya ölkələrini bu hadisəyə reaksiya verməyə çağırır. 204 karikaturanın yer aldığı sərgi İranın, ABŞ-ın, Türkiyə, İndoneziya və Braziliyanın karikaturaçılarının əsərlərindən ibarətdir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad Holokostu 1933-45-ci illər ərzində nasistlər tərəfindən 6 milyon yahudinin qətlə yetirildiyini mif adlandırıb. Müşahidəçilər Tehranın bu münasibətini İsrailə qarşı aparılan siyasət kimi dəyərləndirib, onun İran üçün pis nəticələnə biləcəyini deyir. Müsabiqə təşkilatçıları isə bu tədbiri keçirtməklə qərb dövlətlərinin söz azadlığına nə dərəcədə təmkinlə yanaşdıqlarını bilmək istədiklərini deyirlər. Lakin Tehran Universitetinin siyasi elmlər üzrə doktoru Sadiq Zibakalam istehzalı karikaturalara görə İranın beynəlxalq aləmdəki imicinin daha da korlanmasından ehtiyatlanır.
Bu bir fakt ki, bu kimi sərgilər düşmənlərin və Qərbdə İslam Respublikasının müxalif olanların mənafeyini işləyə bilər.
Holokost karikaturalarıyla bağlı müsabiqə keçən il Danimarka qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının nəşrindən sonra elan olunub. Sərgi sentyabr ayının 13-nə kimi davam edəcək və birinci yerin qalibinə 12 min dollar mükafat veriləcək.
Sevinç Hüseynzadə, efirdə xəbərlərdir. Amerika məhkəməsinin çıxartdığı qərara görə tütün şirkətləri uzun illər siqaret çəkməyin zərərli təsiri haqqında yalanlar danışırdılar. Qərarda deyilir ki, bir sıra tütün şirkətləri, o cümlədən Philip Morris'in Amerika bölməsi siqaret çəkməyin sağlamlıq üçün təhlükələri haqqında məlumatları rədd edirdilər, bunları təhrif olunmuş şəkildə yayırdılar və kiçildirdilər. Son xəbərlərə qulaq astınız, indi isə ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Samirə, bugün nələrdən danışacaq? SSR-nin dağılmağını sürətləndirən QKÇP qiyamının 15 ili tamam olur, suallar isə qalır.
Yerçinə xəbər versəyirlər ki, kimsə bu QKÇP-ni dəstəkləyib, onun şəxsi düşmanı olacaqdı.
İsti yay günlərində yediyimiz dondurma nədir, bunu bilən varmı?
Qutusun üstündə firmanın adı var, telefon nömrələri var.
Yoxdur, ona görə getmişdik də elə ona görə. Görürsünüz, özü də qaçır.
Gürcüstanın Azərbaycan biznesini hansı sahələrə dəvət edir? Azərbaycan biznesi nə deyir?
Əsasən Azərbaycan iş adamları Gürcüstanda tikinti sektorunə böyük maraq göstərirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın çəkdiyi Lətifə filmində belə bir yer var idi. Perestroykanın sonunda əlində taxta avtomatlı pionerlər hərbi çevriliş edirlər. Doğrudan da biraz sonra 1991-ci ilin avqust qiyamı oldu. QKÇP vaxtı Moskvada tanklar, svetoforda, qırmızı işıqda dayanan minik maşınlarına yol verirdilər. Sabah QKÇP-nin 15 illiyidir və bu qədər vaxt keçəndən sonra da bir sıra suallar açıq qalır. Məsələn, SSR rəhbərliyindəki mühafizəkarların hərbi qiyamından Qarbaçovun xəbəri var idimi? Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Hinşteynin bu yaxınlarda çıxmış kitabında deyilir ki, var idi. Buna onu məsələn Amerikanın SSR-dəki səfiri Metlak demişdi. Başqa sual, niyə qiyamı hazırlayanların sonda məlum oldu ki, heç planı yox imiş? 19 avqustda nə baş verdiyini o vaxt heç Moskvanın özündə başa düşmürdülər, qalsın ki, müttəfiq respublikaların paytaxtlarında. Bəs 15 ildən sonra nə deyirlər o vaxtki hadisələrin iştirakçıları və müşahidəçiləri? Samirə Faik qızının reportajı.
Çevriliş cəhdinin qarşısı alındı. Krımda ailəsi ilə istirahətdə olan Sovet İttifaqının birinci və axırıncı prezidenti Mixail Qarbaçov Moskvaya döndü. Və çevriliş cəhdindən sonra Boris Yeltsin Azadlıq Radiosuna dedi ki, Qarbaçov Moskvada olmadığı müddətdə ölkə dəyişdi.
Mənə elə gəldi ki, o axır ki, başa düşdü ki, demokrat inkişaf eləmədən, radikal islahatlar aparılmadan biz irəli gedə bilmərik. Və mənə elə gəldi ki, o anladı ki, Sovet İttifaqında Komünist Partiyasının hakim roluna artıq son qoyulmalıdır.
Boris Yeltsin Bəs bu 15 ildə demokratiya baxımından Rusiya necə inkişaf eləyib? Media və qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı təqiblər, Yukos məsələsi, regionlarda qubernatorların təyin edilməsi, Çeçenistan müharibəsi, siyasi müxalifətin zəifliyi, bütün bunlara görə son illər Rusiyanın demokratiya reytingi aşağı düşüb. Moskvadakı Levada mərkəzinin sorğusu göstərir ki, insanların 1991-ci ilin avqust hadisələrinə münasibəti bir qədər dəyişib. Mərkəzin rəhbəri Yuri Levada deyir ki, hazırda Rusiyalar üçün demokratiya məsələsi o qədər də vacib deyil. Bugün onları ən çox iqtisadi vəziyyət, maliyyə məsələləri, işsizlik, ölkədəki kriminal durum narahat eləyir. Bəs 1991-ci ildə Azərbaycana rəhbərlik eləyən Azərbaycanın o vaxtki Kommunist Partiyasının birinci katibi, hazırda Moskvada yaşayan eks-prezident Ayaz Mütəlibov QKÇP əhvalatını necə xatırladır?
Sovet dövründə, Sovet ölkəsində baş verən yenidən qurma siyasətinin eybəcər bir hadisəsi kimi mən xatırlayıram. Mənim münasibətim QKÇP həmişə dediyim kimi mənfi idi. Yenidən qurma demokratik islahatların gedişatında bu cür hərəkətə konservativ qüvvələrin tərəfindən heç bir ehtiyac yox idi. Bildiyiniz kimi mən o zaman heç Azərbaycanda da deyildim. Mən İranda idim.
Biz o vaxt Azərbaycanın rəsmi mövqeyi necə oldu? Yəni o vaxt axı Azərbaycan QKÇP-ni dəstəkləmişdi. 91-ci
il. Xeyr, Azərbaycan QKÇP-ni dəstəkləməmişdir. Belə bir cəhd olmuşdur Moskvanı təmsil edən partiya xadimlərinin bəzilər tərəfindən. Ancaq mən tərəfdən belə bir dəstəkləmə olmayırdı. Çox yaxşı xatırlayıram ki, avqustun 20-sində mən qayıtdım İrandan və o zaman bir balaca yığıncaq çağırdım və bir nəticə olaraq dedim ki, bizə daxılacağı yoxdur bu QKÇP-nin, biz öz fikrimizi bildirməyəcəyik. Çünki biz artıq fövqəladə vəziyyətdən də çıxmamışıq. Biz bu hadisəyə yalnız Qarabağda olan vəziyyətlə qiymət verə bilərik. Qarabağda da o zaman QKÇP elan olunduğu günündən ermənilər hücuma keçmişdilər. Yəni elə bir dəstək olmayıb. Sadəcə olaraq qazetdə bizim o zaman ikinci katib, Paleniçka adlı bir katibimiz var idi. O öz adından belə bir şey vermişdi ki, ümid varıq ki, bu hadisələrin nəticəsində Qarabağ məsələsini öz həllini tapacaq. Mənə qarşı müxalifətdə çıxış edən bəzi adamlar çox çalışdılar ki, məni qatsınlar bu işə. Bunun da müəyyən məqsədi var idi. Çünki Qarbaçov Yeltsin qarşıdurması var idi o zaman və şübhəsiz ki, Yeltsinə xəbər versəydilər ki, kimsə bu QKÇP-ni dəstəkləyib, onun şəxsi düşmanı olacaqdı.
Bu, Moskvada yaşayan eks-prezident Ayaz Mütəlibovdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə o vaxtki hadisələri belə xatırlayır.
O zaman aradan xeyli müddət keçib, amma o zaman Azərbaycan ictimaiyyəti hamısı şahidi olmuş ki, həmin hadisələr baş verən zaman Azərbaycanın dövlət başçısı xarici səfərdə idi, səhv eləmirəmsə İranda. Və həmin hadisələri şərh eləyən zaman o QKÇP hadisələrinə haqq qazandırmışdı. Və bu da sonradan yeni hakimiyyətə gəlmiş qüvvələrlə Ayaz Mütəllibovun arasında gərginliyə səbəb olmuşdu. QKÇP-nin dəstəklənməsi haqqında onun dəyanatı olmuşdu.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimli.
Bu, QKÇP-nin 15 illiyi ilə əlaqədar hazırladığımız söhbət idi. Reportajda Rusiyalı mütəxəssis deyir ki, Moskvadakı rəy sorğularına görə 15 il əvvəl insanları demokratiya maraqlandırırdısa, indi iqtisadiyyat maraqlandırır. Ancaq məhz o vaxt qazanılan söz soruşmaq, bilmək, öyrənmək azadlığıdır ki, indi məsələn soruşmaq olur ki, bu isti yay günlərində yediyimiz dondurma nədir? Elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu istilərdə satılan dondurma nədir? Bunu bilən varmı? İstehlakçı Araşdırmaları Mərkəzi deyir ki, bilir. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Dövlət Agentliyi isə zərərli istehsal yerlərini bilir, ancaq demir. Biləndə də bunları bağlaya bilirmi? Bu da ayrı sualdır. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Həm söhbətin Müzəffər Həsənov deyir ki, heç kimiz ayranına turş deməz, amma əslində onun şikayəti ayrandan yox, dondurmadandır. Deyir ki, indiki dondurmanın əvvəlki dondurmalar qədər ləzzəti yoxdur. Üstəlik, keyfiyyətinə də etibar etmir. Ona görə də göydə axtarıb əlinə yerdə düşən dondurma istehsalçısı olan şirkətlərdən birinin, Sabah şirkətinin təmsilçisi Əlifsət Quliyev ilə mübahisə edirdi. Əlifsət Quliyev onların məhsulunun standartlara cavab verdiyini, müştəri isə əksini iddia edirdi. Nəhayət, Sabah şirkətinin təmsilçisi söhbətin sonunu gözləmədən getdi.
Biz dondurma məhsulları hamısı standarta uyğundur. Bütün sənədlər də var. Onlar hər ildə gəlirlər. Qutusun üstündə firmanın adı var, telefon nömrələri var.
Yoxdur, ona görə getmişdik də elə ona görə. Görürsüz özü də qaçır. Yəni o birbaşa deməyə ki, belədir. Bu düzgün hərəkət deyil, o kim aldadır? Heç kəs öz ayranına turş deməz.
İstehlakçı araşdırmaları mərkəzi isə bu günlərdə satışda olan bir neçə məhsulun, o cümlədən dondurmanın, xamanın, qatılaşdırılmış südün laborator analizini aparıb. Arasında Sabah şirkətinin də olduğu 5 istehsalçıdan yalnız birinin dondurması qoyulan tələblərə cavab verib. Mərkəzin əməkdaşı Faiq Məmmədov deyir ki, adətən dondurma südlü, qaymaqlı və plambir olur. Bu dondurmalar yağlılığın dərəcəsinə görə seçilirlər. Südlüdə yağlılıq 3,5, qaymaqlıda 10, plambirdə isə 15% olmalıdır.
İstiketlərində 12%, 11%, 13% yazılır. Halbuki bilmir ki, burada 15%-dən aşağı yağ olmamalı. Yuxarı olmalı da aşağı yox. İstiketdə 12%, fikir verirsiniz, plan bir daha bu gələn. Ölkə 12 yazılır. Amma faktiki olub 8%.
Amma bu hələ harasıdır. Araşdırma zamanı mərkəzin üzvləri istehsalçısı bəlli olmayan dondurmanın bir üzünə südlü, bir üzünə isə plambir yazıldığını görüblər. İstehlakçı araşdırmaları mərkəzinin əməkdaşı Faiq Məmmədovun sözlərinə görə bazarda 500 manata satılan dondurmanın istehsalçısına nə qədər axtarsalar da tapa bilməyiblər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Anti-İnhisar Siyasəti Departamenti də yaxınlarda keçirdiyi monitorinqdən sonra bildirmişdi ki, əksər istehsal müəssisələrində məhsulun keyfiyyətinə nəzarət yoxdur. İstehsala nəzarət etməli olan Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin baş məsləhətçisi Mənsin Babayev isə deyir ki, onlar il ərzində cəmi 2 dəfə müəssisələrdə baxış keçirə bilərlər. Amma yoxlamadan sonrakı müddətdə istehsalçı standartlara əməl edəcəkmi? Bax buna İqtisadi İnkişaf Nazirliyi cavabdehlik etməlidir. Çünki onlar keyfiyyətsiz malın istehsalına qadağa qoysalar da, ertəsi gün həmin müəssisənin bir başqasının adı ilə bazara mal çıxarmasından şahid olurlar. Ona görə də bütün bu prosesə birgə nəzarət, bəlkə də eyni mərkəzdən nəzarət olmalıdır. Bu fikri bölüşən Tacirlər və İstehlakçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanova görə də hazırda ticarətdə xaos hökm sürdüyündən kim satışa nə cür mal desən çıxara bilir. Bu siyasəti aparan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə vaxtaşırı monitoring aparıb problemin həllinə çalışdığını deyir. Mütəxəssislər isə istehsala bir, malın satışına başqa təşkilatın nəzarət etməsinə görə ikitirəlik yaranmasın deyə hər iki funksiyanın bir əldə cəmləşməsini daha uyğun bilirlər. Mənim aldığım məlumata görə bu səlahiyyətlərin standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyinə verilməsi imkanları hökumətdə də hazırda müzakirə olunur. Hərəlik isə hökumət müzakirədə ikən bazara hərə öz ayranını çıxarıb, turş da olsa şirin adı ilə sata bilir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Qonşu Gürcüstan isə Azərbaycan biznesini ölkəyə dəvət edir. Gürcüstanın baş naziri deyir ki, Azərbaycan biznesinə hər cür şərait var. Bəs Azərbaycan biznesmenləri gedərlərmi, pul qoyarlarmı, şərait onları qane eləyirmi? Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
İndiyəcən Azərbaycanın Gürcüstana böyük həcmdə sərmayə yatırmaq istəyinə bağlı yalnız bir faktı xatırlamaq olar. Bu ölkənin 1992-94-cü illərdə ticarət əməliyyatlarına görə Azərbaycana 16 milyon dollar borcu yaranıb, son illər Azərbaycan bu borcu silmək əvəzinə Batumi və ya Poti limanlarından birinin özəlləşdirilməsində iştirak eləmək istəyirdi. Bu, Azərbaycana imkan verə bilərdi ki, neft məhsullarını Qara Dəniz vasitəsilə Avropaya daha ucuz daşıya bilsin. Amma ötən il Tbilisidən bildirdilər ki, 16 milyon dollar o səviyyədə məbləğ deyil ki, onun əvəzinə Azərbaycana liman verilsin. İndi isə dövlətə məxsus Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və Dövlət Neft Şirkəti Gürcüstana sərmayə qoymaq niyyətlərini bildiriblər, amma bu dəfə Gürcüstan təklifə müsbət yanaşdığını açıqlayıb. Özəl şirkətlər də bu ölkəyə maraq göstərirlər. Bu barədə indiyəcən iki ölkə sahibkarlarının qatıldığı bir sıra biznes forumlarda iştirak eləmiş Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Ələkbər Məmmədov danışır.
Əsasən Azərbaycan iş adamları Gürcüstanda tikinti sektoruna böyük maraq göstərirlər və bu sahədə artıq ilk nəticələr var. Yəni Azərbaycan iş adamları orada Gürcüstanın müxtəlif ərazilərində, deyək ki, Tbilisinin özündə də torpaq sahələri götürüləcək hündür mərtəbəli binaların tikintilməsi ilə maraqlıdırlar.
Ələkbər Məmmədov, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, Gürcüstan Azərbaycandan sərmayə cəlb eləməkdə maraqlıdır, çünki iqtisadiyyatını böhrandan çıxarmaq istəyir. Bu, eyni zamanda Azərbaycana da sərf eləyir, çünki ölkə daxilində inflyasiya yaranmasın deyə böyük neft gəlirlərini xaricdə saxlamağı və xərcləməyə üstün tutur. Qubad İbadoğlu deyir ki, Gürcüstanda sərmayə riskini artıran amillər var, məsələn, etnik münaqişələr, siyasi gərginlik və s. Amma ölkənin investisiya cəlb ediciliyini artıran amillər də az deyil.
Son illər Gürcüstan ümumiyyətlə korrupsiya qarşı apardığı mübarizədir, gizli iqtisadiyyatın legallaşdırılmasıdır. Bu hesab edirəm ki, investisiya yatırımları üçün cəlb ediciliyini artırır.
Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahim isə deyir ki, Azərbaycanın Gürcüstan iqtisadiyyatına sərmayə qoyması, bu ölkəni iqtisadi cəhətdən özünə bağlaması çox vacibdir. Çünki Gürcüstan Azərbaycanla strateji müttəfiqdir. Hər iki ölkə Şimali Atlantika məkanına inteqrasiya yolunu tutub, Gürcüstan Azərbaycan üçün həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan qərbə qapıdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri Gürcüstandan keçir. Xaləddin İbrahimin fikrincə Azərbaycan Gürcüstana sərmayələr qoymaqla Azərbaycanlı icmasının bu ölkədəki siyasi çəkisini də artıra bilər. Amma digər müsahibim İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu onda deyir ki, dövlət siyasi mülahizələri əsas götürüb bəzi layihələrə sərmayə yatıra bilər, məsələn, Ermənistandan yan keçən Qars-Saxalkalaki-Bakı dəmir yolu layihəsi kimi. Amma o düşünür ki, özəl şirkətlərin Gürcüstana böyük həcmlərdə sərmayə yatırması o qədər də real deyil. Onun fikrincə, Gürcüstan bazarının ən böyük çatışmazlığı yerli bazarın məhdudluğu, əhalinin sayının azlığı və insanların dolanışıq səviyyəsinin aşağı olmasıdır.
İndi isə siyasətə keçirik. Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirlərinin və konsullarının toplantısı bugün Bakıda başa çatdı. 5 gün çəkən bu toplantıdan hansı nəticələr çıxarıldı? Səfirlər bundan sonra öz işlərini necə quracaqlar? Bunun əvvəlkindən fərqi nə olacaq? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Elxan, səfirlərin bundan sonrakı işində yenilik əsasən onların deməsinə görə Azərbaycanın təbliğinin gücləndirilməsi olacaq. Bu məsələ prezidentin tövsiyələrində də əksini tapmışdı. Yəni prezident erməni lobbi təşkilatları ilə mübarizədə bu taktikaya üstünlük verilməsini zəruri sayırdı. Səfirlər bundan sonra işlərini daha müasir tələblərə uyğun quracaqlarını da gizlətmirlər. Azərbaycanın Latviyadakı səfiri Tofiq Zülfqarov deyir ki, bu məsələdə konkret detallar isə çalışdıqları ölkənin xüsusiyyətlərindən asılı olacaq. Yəni, səfirlər işlərini quran zaman özləri daha effektiv yolları seçməlidirlər. Tofiq Zülfqarov deyir ki, onların peşə xüsusiyyətləri görüləcək işlərdən detallı danışmağa imkan vermir. Ancaq onun sözlərinə görə artıq daha keyfiyyətli iş üçün dövlət bütün imkanları onlara yaratmaqdadır. Azərbaycanın İstanbuldakı konsulu İbrahim Nəboğlu isə deyir ki, indi xarici siyasət idarəsinin qarşısında duran mühüm məsələ Qarabağ münaqişəsidir. Onlar əvvəllər olduğu kimi bundan sonra da əsas diqqəti Dağlıq Qarabağla bağlı həqiqətlərin çatdırılmasına verəcəklər.
Və bu baxımdan da biz Türkiyəni bir plantlar, İstanbulu bir plantlar kimi istifadə edərək Azərbaycanın təbliğatı baxımından, Qarabağ probleminin dünya ictimaiyyətində çatdırılması baxımından bizim üzərimizə düşən məsuliyyət budur. Amma bir də sırf bilavasitə bizim işimizlə bağlı Azərbaycan vətəndaşlarının sayının çoxluğunu nəzərə alaraq oradakı diaspora hərəkatına da koordinasiyasını təmin eləmək, o bu işi icra edəcək.
İlxan, hələ bu toplantıdan əvvəl bəzi mütəxəssislər ölkənin ümumi xarici siyasət doktrinasının hazırlanmasına ehtiyac görürdülər. Ancaq bu toplantıda belə bir doktrinanın qəbulundan söhbət getmədi. Mənim söhbət etdiyim səfirlər isə bildirirlərdi ki, prezidentin verdiyi tövsiyələr elə xarici siyasət doktrinası rolunu oynayacaq. Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri, millət vəkili Nəsib Nəsibzadə isə düşünür ki, prezidentin ümumi tövsiyələri xarici siyasət doktrinasının əvəzini verə bilməz.
Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi haqqında dərsliklərin hamısında yazılır ki, xarici siyasət aktiv olmalıdır, sistemli olmalıdır filan. Yəni, bax, bunu təzədən tövsiyələr şəklində demək, eləmək, güya ki, Amerika kəşf edirlər bunlar. Bu çoxdan kəşf olunmuş bir işlərdir.
Nəsib Nəsibzadə hesab edir ki, təkcə xarici siyasət doktrinasının hazırlanması ilə də işi başa çatmış hesab etmək olmaz. Bu doktrinadan daha səmərəli istifadə üçün Xarici İşlər Nazirliyində müasir tələblərə cavab verən strateji araşdırmalar mərkəzləri yaradılmalıdır. İlxan, Azərbaycanın hazırda 50-yə yaxın ölkədə səfirliyi fəaliyyət göstərir. Xarici İşlər Nazirliyində keçirilən toplantıda Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, yaxın illərdə Azərbaycanın daha 20-yə qədər ölkədə səfirliklərinin açılacağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Rövşən Qəmbərova qulağı asaq.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti Samux, Xanlar, Gədəbəy və Axstafa rayonlarına qaz verilməsini bərpa eləmək qərarına gəlib. Azərqazın rəhbəri Əlixan Məlikov bildirib ki, sözgedən rayonların icra hakimiyyətlərinin başçıları yaxın 10 gündə qaz pulunun 100% yığılacağı ilə bağlı zəmanət məktubu göndərəcəklər. Əgər icra başçıları vədlərinə əməl etməsələr, avqustun sonunda həmin rayonlara qaz verilməsi yenidən dayandırılacaq. Gürcüstan Azərbaycana olan elektrik enerjisi borcunu ödəməyə başlayıb. Bu barədə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən bildiriblər, Gürcüstan 17 milyon kilovat-saatlıq enerji borcunu elə elektrik enerjisi ilə ödəyəcək. Bu ölkənin elektrik enerjisi borcu 1990-cı illərdə yaranıb. Azərenerji həmçinin elektrik ötürmə xəttlərinin altında yaşayış evlərinin tikintisinə qeyri-qanuni icazə verilməsinin qarşısını almaq iqtidarında olmadığını təsdiqləyib. Azərenerjinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Nazirlər Kabinetinin qəbul elədiyi qərara görə 35 kilovatlıq elektrik xəttlərinin altında təhlükəsizlik zonası hər iki tərəfdən ən azı 15 metr, 110 kilovatlıq xəttlərin altında azı 25 metr, 300-350 kilovatlıq xəttlərin altında isə 30 metr olmalıdır. Lakin Bakının əksər rayonlarında, məsələn Əzizbəyov, Sabunçu, Qaradağ, Binəqədi və Abşeron rayonlarında yerli icra hakimiyyətləri həmin qərara əməl eləmir. Avqustun 18-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. İndi isə əsas xəbərlərin başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur Samirə.
Çox sağ ol İlxan. 8 ölkə BMT missiyasında iştirak üçün Livana qoşunlarını göndərməyə hazır olduqlarını deyiblər. İlmar Hüseynovun fondu və Fərhad Əliyevin vəkilləri jurnalistin qətli ilə bağlı istintaqa Amerika tədqiqatçılarının cəlb edilməsi xahişi ilə Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Dünya liderləri İranda açılan holokostla bağlı karikaturalar sərgisini pisləyiblər. Və hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda 36, Naxçıvanda 40, Yuxarı Qarabağ və Daşkəsən Gədəbəy zonalarında 30, Şəki, İsmayılı və Qubaxaçma zonalarında 35, Mərkəzi Aran rayonlarında 38, Masallı Lənkəran Astara zonasında isə 37 dərəcəyədək isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbər buraxılışı isə yarım saatdan sonra olacaq. Bizimlə qalın.